Niekoľko minút som nehybne sedel s fotografiou v ruke. Rodin by mohol podľa mňa vytesať mramorovú sochu s názvom Čitateľ. Nemrazilo ma ani tak z toho, že oba rukopisy boli úplne rovnaké, ako z obsahu listu, z tej posadnutosti delostrelstvom, z tej ponuky odpísať slovo od slova návod z toho úlistného obchodníckeho tónu. To bol skutočný Esterházy. Tak, ako keď prišiel Modrák, aj teraz som v prvej chvíli chcel zájsť k ministrovi a položiť mu na stôl tento dôkaz. No vedel som, že by to bolo hlúpe. Štyri zásady, ktorými som sa vždy riadil, boli teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Postupuj krok za krokom, konaj s chladnou hlavou, nerob unáhlené závery a nikomu never, pokiaľ nemáš v ruke nezvratné dôkazy. Vzal som oba listy, narovnal si blúzu a pobral sa do lautovej kancelárie. Pred dverami som na chvíľu zaváhal, no potom som zaklopal a vošiel dnu. Dragúnsky kapitán sa opieral na stoličke s natiahnutými nohami a so zavretými očami. V tej odpočívajúcej plavej hlave bolo čosi anielské. Nepochybne sa páčil ženám, hoci mal mladú manželku. Kto vie, či nemá milenku, pomyslel som si. Už som chcel odísť, keď zrazu roztvoril modré oči a pozrel na mňa. A v tom nestráženom okamihu sa v nich mihlo aj niečo iné. Nielen prekvapenie. Strach. Prepáčte, povedal som. Nechcel som vás rušiť. Prídem inokedy. Nie, nie. V rozpakoch vyskočil na nohy. Ospravedlňujem sa vám, pán plukovník, ale je tu horúco ako v pekle. A celý deň som vnútri. Netrápte sa, môj drahý Laut. Viem, ako sa cítite. Drepie celý deň v kancelárii, to nie je nič pre vojaka. Sadnite si, prosím. Trvám na tom. Môžem si sadnúť aj ja? Nepočkal som na odpoveď a odsunul som stoličku naproti nemu. Zišlo mi na úm, že by ste mohli pre mňa niečo urobiť. Posunul som k nemu oba listy. Bol by som rád, keby ste tieto listy odfotili, ale bez podpisu a adresáta. Laut preskúmal listy a potom na mňa vyvalil oči. Esterházy. Áno, zdá sa, že náš bezvýznamný špicel sa chce stať dôležitým špiónom. Nemohol som si pomôcť a dodal som, našťastie máme ho pod kontrolou. Kto vie, aké škody by inak napáchal? Veru, Laut zdráhavo prikývol a pomrvil sa na stoličke. Spiem sa vás spýtať, pán plukovník, na čo potrebujete faksimile tých listov? Len ich pekne odfotografujte, ak vám to neprekáža, kapitán. Vstal som a usmiel som sa na ňo. Mohli by ste mi do rána urobiť 4 fotografie z každého listu? A znova by som vás rád požiadal, aby to zostalo medzi nami. Gribelin sa len nedávno vrátil z dovolenky, hoci na ňom vôbec nebolo nič vidieť. Tvár mal bledú a oči vykúkajúce spod zeleného celuloidového tienidla, opuchnuté od vyčerpania. letnej horúčave urobil ústupok len v tom, že si na rukách tenkých a bielých ako zemiakové hluzy vyhrnul rukávy až ku kostnatým lakťom. Keď som vstúpil, skláňal sa nad akýmsi spisom, ktorý chytro zavrel. Sňal si tienidlo na oči. Nepočul som vás prichádzať, pán plukovník. Podal som mu faksimile súpisu. Myslím, že by to malo byť u vás. Prekvapene zažmúrkal. Kde ste to našli? V trezore plukovníka Sandhera. Ach áno, bol na to veľmi hrdý. Podržal faksimile na dĺžku ramena a obdivne naň hľadel. Oblízol si hornú peru, ani čo by sa díval na pornografickú fotografiu. Povedal mi, že keby to bolo v súlade s predpismi, dal by si ju zarámovať a zavesil by si ju na stenu. Ako loveckú trofej? Presne tak. Odomkol ľavú spodnú zásuvku svojho písacieho stola a vylovil z nej velikánsky zväzok kľúčov. Prešiel so súpisom starej, ťažkej, ohňovzdornej registračnej skrini a odomkol ju. Poobzeral som sa okolo seba. Zablúdil som tam málokedy. Uprostred miestnosti dva veľké stoly spojené dokopy. Hory spisov, podpisová kniha, silná elektrická lampa, stojanček s gumovými pečiatkami, mosadzný kalamár, dierkovač a rad pier, všetko presne zoradené. Pri stenách zamknuté skrine a trezory s tajomstvami oddelenia. Mapa Francúzska s vyznačenými departmentmi. Tri úzke zavreté a zaprášené okná, na vonkajšom parapete vrstva trusu holubov, ktoré vrkali na streche. Nemáte tam náhodou originál toho súpisu? Spýtal som sa akoby mimochodom. Mám, odvetil Gribelin, ani sa neotočil. Rád by som ho videl. Pozrel na mňa cez plece. Prečo? Pokrčil som plecami. Zo záujmu. Proti tomu nemohol nič namietnúť. Odomkol ďalšiu zásuvku v skrini a vytiahol jeden zo všade prítomných manilových spisov. Otvoril ho a priam úctivo z neho vytiahol súpis. Ani zďaleka to nebolo to, čo som očakával. Skoro nič nevážil. Papier bol tenučký, ako cibulová šupka. Priesvitný a popísaný na oboch stranách, takže atrament presakoval na jednu i druhú stranu. Najnápadnejšia však bola lepiaca páska, ktorá držala pokope 6 roztrhnutých kúskov. Podľa fotografie by som nikdy nepovedal, že v skutočnosti vyzerá takto. Poznamenal som. Nuž, bola to fotomontáž. Jeho inokedy strohý hlas zmekol hrdosťou na svoju prácu. Museli sme odfotiť obe strany, retušovať ich, zlepiť dokopy a nakoniec znovu všetko odfotografovať. Výsledok vyzerá ako súvislo popísaný kus papiera. Koľko fotografií ste urobili? 12. Bolo treba zakryť pôvodný stav súpisu, aby mohol kolovať po ministerstve. Áno, pravdaže, pamätám sa. Obracal som dokument sem a tam a znovu som žasol nad Lautovou šikovnosťou. Pamätám sa veľmi dobre. Reči o tom, že na ministerstve máme možnosť radcu, sa začali šíriť 1. oktobrový týždeň roku 1894. Všetci štyria šéfovia oddelení museli overiť rukopis všetkých svojich dôstojníkov, či sa nezhoduje s rukopisom na faksimile. Zaviazali sa k mlčanlivosti a mohli to prezradiť iba svojim zástupcom. Plukovník Boucher prenechal túto prácu mne.